Labdien! Sākam Ventspils novada domas sēdi. Domas sēdē piedalās visi deputāti. Tātad man ir priekšlikums darba kārtību papildināt ar sešiem jautājumiem. Un tie būtu par grozījumiem lēmumā un lēmumu atcelšanu, par nekustamā īpašuma josnieku atsevināšanu Užavas pagastā, par nekustamā īpašuma lielā L33 atsevināšanu atklātā izsolē, par pašvaldības autoceļa ceļš numur 32 Veču kalni nodalījumu joslas patapinājumu līgumiem uz laiku pagastā un par pašvaldības autoceļa 02 Ventmala nodalījumu joslas patapinājumu līgumiem Zlēku pagastā un par Ventspils novada domas 16. gada 29. septembra lēmumā par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases atcelšanu. Ja deputātiem nav jautājumi, es aicinu balsot par dienas kārtību. Jā, darba kārtību, jā. Labi, paldies, pret atturās nav. Un sāksim ar pirmo jautājumu par grozījumiem 2016. gada 28. janvāra saistošojas noteikumos Ventspils novada pašvaldības 2016. gada budžeta ziņo finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājs vietniece Viola Grundmane. Lūdzu.
Labdien. Tātad finanšu nodaļa ir sagatavojusi lielos grozījumus apstiprināšanai domas sēdē. Un grozījumi ir sekojoši. Pamatbudžetā ieņēmumi tiek palielināti par 19149 eiro, sastādot 13.594.283 eiro. Un šo grozījumu pamatā ir papildus ieņēmumi, kas saņemti no Izglītības zinātnes ministrijas mērdotācijām pedagogu darbu samaksai pēdējiem četriem mēnešiem, kā arī papildus ieņēmu kultūras un tautas namos. Un šo līdzekļu, par šo līdzekļu arī daudzum tiek palielināta izdevuma daļa. Tai pašā laikā arī izdevuma daļa tiek palielināta no naudas līdzekļu atlikuma gada sākumā, konkrēti stiklu internāta pamatskolai par 9388 eiro. Tātad šobrīd 16.713.835 šobrīd sastāda izdevumu kopā. Tie būtu pamatbudžeta grozījumi. Tai pašā laikā, ņemot vērā, ka iepriekšējie grozījumi tika apstiprināti septembrī, tad līdz oktobrim vēl budžeta iestādes varēja veikt iekšējos grozījumus un tad šajos grozījumos arī ir iestāžu iekšējie budžeta grozījumi. Bez tam ir arī ar finanšu komitejas vai priekšsēdētāju rīkojumu ir izdalīta arī finansējumi no rezervēm. Tie tā kā būtu pamatbudžeta grozījumi. Tālāk mēs apstiprinām arī speciālā budžeta grozījumus. Šajā gadījumā nav izmainīta ne ieņēmuma, ne izdevuma daļa, taču arī šajā gadījumā ir ar finanšu komiteju vai priekšsēdētāju rīkojumu izdalīts rezervus no autoceļu, dabas resursu un zivsaimniecības finansējuma rezervus. Un vēl ir grozījumi ziedojumu budžetā. Ziedojumu budžetā ir ienākuši ziedojumi dažādām nozarēm. Labiekārtošanā 4000 eiro, šis bija LMT iesniegtie projekta realizēšanā LMT ieskaitīja mums naudiņas. Tad ir kultūras namiem 8070 ienākuši gada laikā ziedojumi un izglītībai 3162. Atsevišķi stikla bērnamam 600 eiro un stikla internāta pamatskolai 800 eiro. Tātad kopējie ieņēmumi šī gada laikā ienākuši 16632 eiro, kur arī tiek iekļaut kā grozījumi ieņēmuma daļā un ieņēmumi arī paliek 16632 eiro. Šie paši ieņēmumi tiek iekļaut izdevuma daļā. Un izdevuma daļa kopējā sastāv 21294 eiro. deputātiem tika aizsūtīta arī ziedojuma, kur varēja atvērt un paskatīties, kāda tad šogad ziedotāji mums ir ziedojuši pa iestādēm. Tā kā tā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Nu, patiks tā ir tāda šī budžeta tāda aktualizācija vēl nedaudz pēc ieņēmumiem, ko mēs nebijām rēķinājuši, un galvenokārt pēc izdevumiem, ko mēs arī izlietojuši, teiksim, šie ieņēmumi jau būs izpildi vēl labāk līdz gada beigām, piemēram, mums diezgan liels pārsniegums nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu šajā brīdī, kur mums līdz ar to atlikums būs labs, un, teiksim, šodien atlikums mūsu budžetā, pamat budžetā ir pār pa 2 miljoni, bet, ja, nu, teiksim, noņemam nosturu, varbūt tās pozīcijas, kas ir, nu, saistīts ar kaut kādiem konkrētiem izdevumiem, tur mācību literatūras iegāde, tur pedagoga algas, tur sportskola, tie pedagoga apmaksāja un tā tālāk, NVA, tur tos noņem nost, apmēram iznāk kaut kāds 1,769 000, mums ir šī brīža budžeta atlikums, uz janvāru pirmo mums bija 1,449 000 mums budžeta atlikums, tā kā pēc būtības, nu, viņš mazāks nebūs uz janvāru noteikti, jo mēs decembrī parasti izmaksājam divas algas, arī janvāra alga, tā kā viņš faktiski tā kā nodzēsīsies, bet ņemot vērā to, ka valsts vēl iedzīvot ienākumu nodokli nav ieskaitījuši, teiksim, līdz gadu beigām 744 000, mums apmēram plus mīnus 500 000 katru mēnesi nāk, bet tikai 100% garantēts, es domāju, ka viņi ieskaitīs visu, ja? Tad, nu, pēc būtības gada beigās atlikumam arī nevajadzētu būt mazākam kā pagājušā gadā, varētu būt viņš nedaudz lielāks. Nu, vienīgais arī, ka mēs veicot apsaimniekošanu, nav apsaimniekošanu, mums tur ir uzkrājums kaut kādi 200 000, ko mēs, teiksim, nevaram tērēt nākošu gadu tādām vajadzībām, bet kas konkrēti iezīmēts mērķis ir, teiksim, bet, nu, bet situācija kā pašvaldības budžetā ir, jā, stabil. Nu, netiks ļoti laba, bet tikpat kā ļoti laba. Tā, vai ir jautājumi vēl? Tad es aicinu balsot par šiem budžeta grozījumiem, ja? Kurš par, paldies, pret, atturās, nav. Tā, nākošais mums darba kārtības jautājums ir par pieteikumu, par saistību piespiedu izpildīšanu, iesniegšanu tiesā, ziņo domas jurists Alfreds Paulāns, lūdzu.
Labdien. Sagatavots viens lēmuma projekts par pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu, iesniegšanu tiesā. Minētā persona nav pildījusi no īres līguma izrietošās saistības un nav veikusi maksājums līguma noteiktajā kārtībā, apjomā un terminos. Līdz ar ko ir izveidojies diezgan liels maksājumu parāds. Ir veikti pasākumi šī jautājuma risināšanai ārpus tiesas kārtībā, ir nosūtīts brīdinājums un 14. gada 15. decembrī ir to personu bijis noslēgta vienošanās par maksājumu veikšanu saskaņā grafiku, taču vienošanās nav pildīta, līdz ar ko tā atzīstama par spēkā nēsošu. Un likuma par dzīvojumu telpu ir 28.2. panta pirmā daļā ir noteikts, ka izīrētais var izbiegt dzīvojumu telpas īres līgumu, izliekot īrni kopā ar viņu ģimenes locekļiem un citām personām, bez citas dzīvojumu telpas ierādīšanas. Gadījumā, ja īrnieks vairāk nekā 3 mēnešus nav veicis maksājums par dzīvojumu telpu īri vai komunālos maksājumus. Līdz ar ko ir pieteikams pamats vērsties tiesā un iesniegt prasību par noslēgtā īres līguma izbeigšanu, izliekot īrnieku no dzīvojumām telpām un parāda pieciņu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad saicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies. Pret, atturās, nav. Nākušais darba kārtības jautājums par pašvaldības sievu galas nama pamatkapitāla palielināšanu izdrot mantisko ieguldījumu, ziņo nekustamē īpašuma nodaļas vadīties Gats Landmanis. Lūdzu.
Jā, šis lēmuma projekts taps saskaņā ar sakarā to, ka nekustamais īpašums, tad uz kur atrodas ūdens apgādes infrastruktūra Ugāles ciemā, būves, ūdenstornis un urbumi. Un uz tā atrodas arī jaunā katlmājas ēka Ugālē. Šobrīd ir dalīts īpašuma tiesības. Daļa no īpašuma jau šobrīd ir ieguldīta pamatkapitālā ar 2008. Gada Ugāles pagasta padomes lēmumu. Un jaunā katlmāja, kas ir uzbūvēta, arī pieder Ugāles namiem. Bet pats zemes gabals un viena no būvēm, tā ir tāda noliktavas ēka, joprojām ir zemes grāmatā uz pašvaldības vārda un, protams, arī bilancē. Par cik visa šī infrastruktūra un zemes gabals tiek izmantots vienas funkcijas pildīšanai, tas ir veikt komunālo pakalpojumu ūdens apgādes un kanalizācijas nodrošināšanu tādā Ugālē. Un to faktiski izmanto un lieto pašvaldības Ugāles nami. Tad ir liederīgi visu šo īpašumu tātad nodot Ugāles namiem, un tas ir iespējams veicot šo nekustamā īpašumu ieguldījumu pamatkapitālā. Šī procesa ietvaros ir pasūtīts un veikts tātad īpašuma novērtējums, kur ir veicis Interbaltija, novērtējot zemes gabalu un ēku kopā par 9600 eiro. Tai skaitā zemes cena 8000 eiro un būs vērtība 1600 eiro. Nu, un lēmuma projekts, kad veikta tad pamatkapitāla palielināšana ieguldot tātad šo nekustamo īpašumu. Kā arī ar to viss saistītās procesuālās darbības, respektīvi ir jāapstiprina grozījumu Ugāles nami statūtos, un ir deleģējums tātad pašvaldības domas priekšsēdētājiem tātad balsot Ugāles nama dalībnieku sapulcē par pamatkapitāla palielināšanu, kā arī uzdots nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot tādu nodrošināšanas pieņemšanas aktu, kurš pēc lēmuma spēkā stāšanās, ar kuru nodots tiks šis nekustamais īpašums.
Labi, paldies. Nu, faktiski tas tā kā domāts ir, lai sakārtot, teiksim, šīs ten mantiskās lietas. Jā, vārds deputātām Andrim Jaunsaimniekam,
lūdzu. Jā, man jautājums ir paskatīt, kā likviditāte viņai jau uzlabojās uzreiz arī pēc mūsu ieguldījuma. Tas ir ar paskatīt. Viņam vajadzētu būt labāk likviditāte uzņēmumam uzreiz.
Jā, būtībā jautājums ir ekonomiski, vairāk ekonomisks, jā, un es esmu šodien ziņotājs tajā sakarā. Lēmu projekta autors to pats nav uz vietu šodien, un pats cik tas ir saistībā ar nekustamu īpašumu nodošanu, tad, teiksim, okay. Es esmu saņēmis viņu nolasīšanai.
Jā, labi, būtu labi, teiksim, vienkārši nofiksēt, paskatīties, kā mums uzlabojas viņa likviditāte, viņa vajadzētu būt labākam. Šādiem ieguldījumiem, jo tas ir mērījums statūta kapitāls un saistības vispārējais, kas, protams, mums arī interesē. Es atbalstu to lēmu projektu, bet būtu labi arī, teiks, droši vien priekšēdētāji noinformēt.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi deputātiem? Ja nav, tad saicinu balsot par lēmu projektu, kurš par. Paldies, pret, atturas, nav. Nākšais darba kārtības jautājums par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašuma Stārgales pagastā Ventspils novadā ziņo būvvaldes vadītāja Digna Garule. Lūdzu.
Labdien. Šī gada 29. septembrī no īpašuma nekustamā īpašuma daņemts iesniegums. Viņš gribētu legalizēt izdarītās nelikumīgās būvis. Inspektors, aizbraucot uz vietas, konstatēja, ka apskatot būvmateriālu nolietojumu, ka darbi veikti sen, par cik ir pagājis 6 mēnešu termiņš no administratīvā pārkāpuma lietas uzsākšanas, būvvalde atteicās pieņemt lēmumu par naudas sodu uzlikšanu, izskatot uzmērījumu rasējumus, būvvalde uzskata, ka varētu pieņemt, turpināt būvniecību un nodot ēku eksploatācijā. 6 mēnešu laikā īpašniekam jāsaņem būvotļaujā projektēšanas nosacījumu izpildi. Uvaldu lūgtu veikt lēmumu par labu būvju legalizācijai.
Paldies. Vai ir jautājumā? Vārds deputātam Mārim Dadzim.
Kā vienmēr šis jautājums, kā patvaļīgas būvniecības jautājums, tika skatīts Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē. Ne visi gadījumi, kas tika skatīti pēdējā sēdē, ir iekļauti šodienas darba kārtības jautājumā, tāpēc, ka bija arī sarežģītāki patvaļīgas būvniecības gadījumi pārsvarā ūdens teša aizsargjoslā, Svēns upes aizsargjoslā, Usmas ezera aizsargjoslā, kur atbilstoši mūsu apstiprinātajiem noteikumiem netika saņemti visi nepieciešamie materiāli, lai mēs varētu izvērtēt situāciju pilnvērtīgi. Tā kā tur šīs lietas turpinās, mēs arī praktizējam to norunāto praksi, ka tādos sarežģītākos, komplicētākos gadījumos mēs aicinām arī šo nekustamā īpašuma īpašnieks piedalīties komitejas sēdē un skaidrot savu viedokli, kāpēc tā ir viņiem gadījies. Ir cilvēki, kas atsaucās, tur mēs dodam termiņu, lai viņi sakārto to dokumentāciju atbilstoši tam, kā tas ir paredzēts mūsu saistošos noteikumos. Ir arī gadījumi, kad cilvēki nav atsaucīgi, tā kā iespējams, ka kādā no tuvākajām sēdēm jau parādīsies pirmais domes lēmums, kurā mēs runāsim nevis par legalizāciju vai atļaut turpināt būvniecību, bet par vides atgriešanu iepriekšējā stāvoklī. Tā kā arī tādu lēmumu iespējams, ka pavisam drīzā nākotnē būs, bet šis tāpat kā nākošie patvaļīgas būvniecības jautājumi ir izskatīt un atbalstīt arī Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē.
Labi, paldies. Vārds deputātām Andrim Jaunslēnim.
Ja, no mans puses, to ir preambulā vajag tur ielikt iekšā, ka komiteja ir skatījusi un rekomendējusi domē apstiprināt, es neatradu to, lai papildināt tur. Tam bija jābūt tur iekšā, un tad deputāti zina, ka tas ir izskatīts, un priekš visiem rekomendējam. Bet pārējais jau Māris izstāstīja, mums bija diezgan tāda smaga sēda, un uz priekšu arī lēmumu tik vienkārši uz domas sēdu vispār no komitejas netiks bīdīti.
Mm-hmm. Labi, paldies. Tātad piefiksējam to teikumu par to, ka ir izskatīts komitejā attiecīgā. Vai vēl jautājumu deputātiem būtu? Ja nav, tad saicinu balsot par šo lēmumu projektu, kurš par. Labi, paldies, pret atturās nav. Nu, kā jau Māris teica, nākošais būs līdzīgs, jā, tad ir tikai cits īpašums. Vārvis pagastā ziņotais tas pats.
Mm-hmm. Nekustamā īpašnieks arī griezies būvaldē ar savu nelikumīgo būvniecību, ka viņš patvaļīgi ir pārbūvējis dārza māju pa dzīvojamo māju. Arī būvaldes inspektora aizbraucot uz vietas apskatīja, kad ir būvniecība beigta jau diezgan pasen, nevarētu ierosināt pa sodu naudas piespriešanu. Un pēc visas tā būvniecības varētu arī šim īpašumam arī ļaut legalizāciju un nodošanu eksploatācijā. Arī šis jautājums ir izskatīts jākuma komitejā.
Paldies, mēs piezīmējam to pašu Andru piezīmi par komiteju. Vai ir vēl jautājumi? Ja nav, tad balsojam, kurš pār. Paldies, pret atturās nav. Nākošais arī ir tikai par nekustamā īpašumā Ārgales pagastā. Ziņo būvaldes vadītāju, lūdzam.
Šo lietu mēs izskatījām pagājušreiz jau, bet te vajadzētu, mums lēmumā ir ieviesusies neprecizitāte, jo par cik tas ir rūpnieciskā teritorijā un tā būvi uzbūvēta kā lauksaimniecības noliktava maziņa, jā. Bet nosaukt viņa bija kā dārza mājiņa, bet par cik rūpnieciskā teritorijā nevar būt dārza mājiņa, šitien te vienkārši iepriekšējā lēmuma precizējums, jā, ka nevis dzīvojamā māja, bet ka lauksaimniecības noliktava tā būva būs.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un nākšais ir arī par patvaļīgu būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā. Pēc Ziru pagastā arī būvaldes vadītāja ziņo, lūdzam.
Arī Ziru īpašnieks nekustamā īpašumā ir izbūvējis siltumnīcu stiklotu 40 kvadrātmetru lielumā un griezies būvvaldē ar lūgumu ļaut legalizēt, apskatot būvi. Arī tur, tur ir secināms, ka būvi ir izbūvēti jau diezgan pasen. Būvvaldi arī lūdzu pieņemt lēmumu, ļaut legalizēt un nodot eksploatācijā siltumnīcas.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot un tāpat iebildu droši vien, kas ir par komiteju. Ja? Tātad, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Labi, paldies. Tad nākšais būs par zemes vienības Kurzemē 107. Dārgales pagastā iekūšana Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumā. Ziņo novada domas, nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis. Lūdzu.
Pašvaldībā ir iesniegts lūgums atļaut iegūt īpašumā zemes vienību Kurzemē 107. Persona, kur minēt lēmuma projektā, ir noslēgus pirkuma līgumu par šī īpašuma iegādi. Īpašums sastāv no tātad vasarnīcu zemes gabaliņa, jā, kurš atrodas Tārgales pagasts Standzes ciemā ar platību 592 kvadrātmetru, uz kuras atrodas šai personai piederoša tātad būve, dārza mājiņa. Un par cik šī persona ir Latvijas Republikas nepilsonis pēc tiesiskā status attiecībā pret valsti, tad atbilstoši likuma par zemes privatizāciju lauka apvidos nosīmiem, viņš šo īpašumu var ierakstīt zemes grāmatā tikai tādā gadījumā, ja ir sniegta pašvaldības domas piekrišana. Arī šis jautājums ir skatīts tādā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komitejā, ir saņemts tāda atzinums, kad nodot domai iepriekšēji piekrist iegūt īpašumā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumam. Ziru pagastā piekrītošā zemes gabala domājamas daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Ziņo Gatis Landmanis.
Persona, kuri minēt lēmumu projektā, tā tad ir privatizējis par pajām dzīvokli Ziru pagastā, dzīvuma mājās. Privatizācija ir tātad vienošanās par nodalīšanu par bajām no Sija Liekne tā laika. Ir noslēgta 1994. Gadā. Persona faktiski ir kadastrā kā tiesiskais valdītājs šim dzīvokļu īpašumam. Tā laika normatīvi akti neparedzēja dzīvokļa īpašuma sastāvā iekļaut arī zemes gabala domājumās daļas. Tādēļ likumā par valsts un pašvaldību dzīvokļu privatizāciju tika veikti papildinājumi, kur paredz, ka tādus dzīvokļus, kur privatizēt pa pajām, piekrītošās zemes domājumās daļas tiek nodotas īpašumā bez atlīdzības. Šajā gadījumā tātad zemes gabala domājumā daļa ir 581,4988. Un tad lēmuma projektā paredzēts, ka nodot īpašumā bez atlīdzības par tos noslēdzot vienošanos, jautājums arī ir izskatīts komitejā.
Paldies! Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tātad nākušais darba kārtības jautājums mums būs par grozījumiem lēmumā un lēmumu atcelšanu. Ziņos izglītības pārvaldes vadītāji Aina Krimoviča. Šajā lēmumā drusciņi mēs tur tas vairāk kāds princips nav nostrādājis, varbūt jūs ar tur paši ievērus jau pirmajā punktā, ja? Un tur būs neliela labojuma, bet tad Aina lūdzu. Ja?
Labdien! Ņemot vērā to, ka liederīgi nav atvērta bērnu un jauniešu centrus kā atsevišķu struktūru vienību, kas prasa izveidot šiem centriem atsevišķus nolikumus, izdarīt grozījumus attiecīgo izglītības iestāžu nolikumos, un ņemot vērā arī to, ka šajos centros ir paredzēts neliels štata vienības no 0,3 štata vienībām līdz 0,5 štata vienībām, liederīgāk būtu izveidot pie šīm skolām atsevišķu štata vienības, kur nosaukums būtu interešu pulciņu skolotāju vadītājs, kas veiktu arī šo darbu ar bērniem neformālajā izglītībā, dažādu projektu sagatavošanā un programmu izstrādē. Tātad ierosinām, ka iepriekš pieņemtos lēmumā par jauniešu centru izveidi Puzes pagastā un pie Tārgales pamatskolas atcelt šos lēmumus. Un tā vietā ar 2017. gada 1. janvāri pie šīm skolām izveidot štata vienības interešu pulciņu vadītājs. Tajā pašā laikā gribu pateikt, ka cilvēkiem pasliktinājums darbā apstākļos nebūs. Tas būs iekļauts šī darba centrs, tiks iekļauts skolas darba struktūrā, un tas būs zināmā mērā skolu direktoru pāraudzībai, kā tas faktiski arī notiek, jo lielākā daļa šajā centros bērni darbojās no attiecīgās skolas, un ja šis centra nosaukums faktiski tā būtu darbība no 13 līdz 25 gadiem, kas arī tā īsti neatbilst šīs darbības pamata noteikumiem. Pie tam vēl tātad nosaukumā tiek mainīts nosaukums par grozījumiem lēmumā un lēmuma atcelšanā. Tas nozīmē, ka bija ierakstīts sākumā lēmumā, kad atcelt par Tārgales pamatskolas pirmo punktu. Ar šo lēmumu tiek atcelts viss finanšu komitejas lēmums attiecībā uz Tārgales pamatskolas bērnu jauniešu centru izveidi. Tāds grozījums.
Nu jā, tas princips faktiski šeit ir tāds, ka viņš nebūs atsevišķi struktūra vienības, bet būs visa pie skolām klāt, kā izdalīts papildus
štata
vienības. Jā. Skolas nolikuma grozās, droši vien, ka būs skolas nolikumos arī pēc šī izmaiņas.
Skolas nolikumā būs izmaiņas attiecībā, kad veiks tādas funkcijas.
Nu jā, un tur tajā lēmumā, tajā pirmā punktā mēs ir rakstījuši divreiz Ventspils novadomas finanšu komitejas un Ventspils novadoma finanšu komitejas, tur faktiski tas tā kā strīpojas nost, un tad tur vēl vajadzētu tātad to lēmumu atcelšanu, un tad tur, kur ir trešajā punktā, tur ir laikam nevis likmes, bet mēneša alga jāraksta mums, mēneša alga, un
tā, no mēneša algas,
jā, darba slodzi no mēneša algas, tā būtu pareizs formulējums tagad pēc mums. Vairāk arī tad citi izmaiņi nav. Nu, vienkārši pareizi tur saformulēt
bišķi
tā, aizgājis netīšām kaut kā. Tā, tā vairāk nekas te nav, jā. Labi, vai ir jautājumi vēl kaut kādi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš pār? Paldies, pretām turās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Užavas pagastā Ventspils novada atsevināšana, ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis, lūdzu.
Par nekustamā īpašumā ietilpstošā zemes gabalā atsavināšanu ir saņemts iesniegums no būju īpašnieka, kuram piederošs būju īpašums atrodas uz pašvaldības zemes. Tā ir zeme, par kuru savā laikā zemes reformas laikā lietotājs nav izpirts privatizācijas procesā un atbilstoši publiskas personas mantas atsavināšanas likuma nosacījumiem būju īpašnieks ir tiesīgs ierosināt zem viņa būvēm esošā zemes gabala izpirkšanu. Zemes gabalam ir pasūtīts novērtējums, kur ir novērtējusi tāda CIA Interbaltija. Novērtējuma rezultātā ir tātad nosacītā cena ir 9700 eiro. Un no kopējā zemes gabala ar platību 4,06 hektāri, daļu aizņem mežaudze, un šajā novērtējuma summā tātad zemes vērtība ir 2600 eiro, un mežaudzes vērtība ir 7100 eiro. Jautājums arī tātad ir visi vairāk kārtīgi skatīts atsevināšanas komisijā, un ir atbilstoši normatīvu aktu nosacījumiem, tātad īpašniekam piedāvājums par nosacīto cenu šī gadījumā 9700 eiro.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret turās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma lielā ielā 33A Piltenē atsevināšanu atklātā izsolē. Viņo Gatis Landmanis, lūdzu.
Nekustamais īpašums liela iela 33A sastāv no zemes gabala 1936 kvadrātmetri, uz kuras atrodas viena ēka, tā ir garāža, kurā ir 15 garāžu telpas, jeb boksi. Un to lietošanu, 11 no viņām ir noslēgti nomas līgumi ar Piltenes un Piltenes pagasta iedzīvotājiem. 4 no šīm garāžu telpām šobrīd ir brīvas, neiznomātas. Pa cik garāža šis nekustamais īpašums un zemes gabals kopā pašvaldības funkcija nepieciešamība nav nepieciešams. Piltenes pilsētas pagasta pārvalde ierosinājusi īpašumu atsevināt. Un par tā iegādi ir vairāk kārtēji pašvaldībā interesi izrādījuši arī šo garāžu nomnieku, lietotāji, kur ir daži no viņiem ir veikuši arī remonts un ieguldījumus šajās ēkā un telpās. Jā. Un tad ir pasūtīts novērtējums, kur ir veicis Interbaltija novērtējums. Tātad ir sadalīts atbilstoši pa telpu grupām. Katram telpu grupai attiecīgā daļa. Visas daļas tātad ir apkopotas lēmuma pielikumā esošajā izsoles tātad dokumentos, un šī nosacītā cena vienai telpu grupai tātad vidēji nu, ir nedaudz vairāk virs 400 eiro. Tātad sākot no 405 līdz nu, tur kaut 449, viens boks ir apvienots divu kopā un tam ir lielāka summa, šī gadījumā 848 eiro. Tātad šajos nomas līgumos ir iestrādāts katram garāžu nomniekam tiesības iegādāties viņa nomāto garāžu, bet viņam šī griba ir jāizsaka, jā. Un uz šo pašvaldības rīkoto izsoku, kur plānot 2017. gada 18. janvārī, arī jāierodās. Un pārējās 4 telpas ir brīvā izsolē. Ziņām tiesīgi pieteikties viss, tātad, kam ir interesi un vēlmi iegādāties. Un tātad lēma projekts par to, kā atsevināt šo nekustamo īpašumu.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturēts nav. Nākušais darba kārtības jautājums par pašvaldības autoceļa ceļš ZL32 Ēčkalni nodalījuma joslas patapinājuma līgumiem Zlēku pagastā. Ziņo, Gatis Landmanis, lūdzam.
Ventspils novada pašvaldība ir līdzīgi kā citas Latvijas Republikas pašvaldības ir pieteikusies Eiropas Savienības līdzfinansētajiem tātad aktivitātēm, pasākumiem, kuru ietvaros tiek paredzēts grants ceļu segumu rekonstrukcija un atjaunošana, pārbūve realizācijai. Un viens no šiem ceļiem tātad ir jau lēmuma projektā minētais Lēku pagastā. Ir konstatēts, ka šis ceļš faktiski pilnībā atrodas uz privāto tiesību subjektiem piedarošiem zemes īpašumiem, un tādu ir 4 zemes gabali, 2 no tiem pieder tātad juridiskai personai, tas ir SIA Bērzi plus, un 2 pieder fiziskām personām, kuras ir minēts lēmuma projektos. Lai varētu šo projektu realizēt, tātad projekta dokumentācija jāpievieno tātad tiesīgs apliecinājums, ka pašvaldībā ir nu, juridisks pamats lietot šo zem ceļa. Atbilstoši autoceļa likumam, tātad ceļa nodalījuma joslas platums, tādām ceļu klasēm, kuru brauktu ir līdz 8 metru platumam, ir 9,5 metri no ceļa asas. Respektīvi, tas ir 19 metri kopējā platība, un izejot no tās informācijas, kas bija nekustamā īpašuma nodaļas rīcībā, tātad mēs aptuveni mēģinājām izmērīt tātad šīs lietošanā pašvaldības lietojumā esošo zemes nodalījumu joslu, un ieguvām tos tātad kvadrātmetrus, kas ir minēti lēmuma projektā, un par to lietošanu tātad ir plānots noslēgt patapinājumu līgumus ar šo zemju īpašniekiem. Patapinājums tātad atbilstoši civila likuma nosacījumiem ir lietas lietošana bez atlīdzības. Un tātad uzdots ir, jā, nekustamā īpašuma nodaļai sastādīt šos, sagatavot patapinājumu līgumus. Līguma projekts ir svaigi pievienots lēmuma projektā un uzdots pagasta pārvaldei organizēt šo līgumu noslēgšanu.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Dadzim.
Jā, vēl papildināt to, ko Gatis teica, ka šī situācija pēc būtības nav nekāds izņēmums vai jaunums, jo bieži vien visā novada teritorijā bija tā, ka zemes reformas pirmajā kārtā, tad, kad notika pirmie zemes mērīšanas darbi, tad pašvaldība ceļi tika līdz pusē iemērīti no abām pusēm. Ir pašvaldības, kuras vēl varbūt pagas pašvaldības laiko šīs lietas mēģināja sakārtot, viņas ātrāk kārtojās tur, kur bija aktīvāks zemes tirgus, jo pēc tam tā situācija mainījās un tā pieeja bija savādāk, un tad, kad tika veikta zemes pārmērījumi pie kaut kādām pārdošanām vai tam līdzīgi, tad jau šis ceļš tika mērīts ārā. Šobrīd realizējot šī programma ir tā saucamā grants programma, kuras ietvaros mēs visos pagastos veiksim grants ceļu seguma sakārtošai tajos ceļu posmos, ko paši uzņēmēji savās sanāksmēs ir atzinuši par svarīgākajiem. Nu, un uz laiku gadījumā arī, protams, šāda sanāksme ir bijusi, un lai mēs šo projektu varētu virzīt tālāk, sagatavot būvprojektu, ko pēc tam iesniegt lauka atbalsta dienestā un veikt būvniecības iepirkumus un vispārējās darbības, nu, mums šīs tiesiskā valdījuma lietas ir jāsakārto.
Paldies, vai vēl ir Artim Petleram vārds deputātam?
Es gribētu pajautāt, te bija rakstīts, kad ir uz nenoteiktu laiku, bet tai patapinājuma līgumai uz 10 gadiem. Jo Eiropas naudas, kad piesaista, tad ir vienmēr jābūt iekšā tur, nu, gadiem uz kaut kādiem.
Gati, var paskaidrot?
Jā, varam šo, ņemam atzīstam, jā, ka to tam, nu, 10 gadi projekta realizācijas, tas laiks, kurš ir jābūt, ir tie 5 gadi, jā, bet, nu, faktiski tas ceļš jau tur ir, nu, ļoti sen, teiksim tā. Iespējams, ka no pirmās Latvijas Republikas laikiem, jā, un tikai zemes reformas laikā te tās zemes robežas tāds ir izvēlēts, jā. Jā, liederīgi būtu vismaz šie 10 gadi arī lēmuma projektā ielikt, jā. Jā.
Jā. Jā. Vārds Mārim Dadzim, jā?
Jā, attiecībā šo vēl viens komentārs. Būtībā zemes pārvaldības likums nosaka arī to, ka runājot par pašvaldības ceļiem, mums ir dots, momentā nepateikšu kādas gadu skaits, bet zināms laika periods, kad mums būtībā ir jāsakārto šīs lietas tādā veidā, ka mums visi pagasta koplietošanas ceļi ir jāiegūst īpašumā. Vai caur atsavināšanu, vai caur vienošanās, vai tam līdzīgi. Tā kā es domāju, ka šo 10 gadu laikā mēs gribot, negribot nonāksim pie tās situācijas, un sevišķi ņemot vērā, ka tur ir fondu naudas iedalīts, tad šiem ceļiem noteikti tiks dota prioritāte šo lietu sakārtošanā.
Paldies. Vai vēl ir deputātiem jautājumi vai debats? Tad mēs izmainām tos gadus, jā, tad, jā, lai 10 gadu un Aivar Čakaļ ierosina, nu, nevis ierosinies, bet no aizrādījums, ka pirmā punktā ir nevis lēka, bet ziru pagasts, tas arī nākošā lēmumā būs mums, jā, tā kā lūdzu arī to ņemt un izlabot. Vēl ir jautājumi, ja nav vairāk, tad varam balsot varbūt par šo sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un nākošais, kā jau es teicu, ir kaut kas līdzīgs, jā, tātad par pašvaldības autoceļa ceļš ZL02 Ventmala nodalījuma joslas patapinājuma līgumiem Zlēku pagastā, arī Gats Landmans.
Jā, šis gadījums ir analoģisks iepriekš aprakstītajam. Cits ceļa nosaukums, citas platības, un šī gadījumā viņš atrodas arī daļēji uz pašvaldības zemes vienības. Te gan ir tā, ka es tagad nepieslēdzu kadastru un to skatu, kā viņš izskatās, bet tai kadastra kartē, nu, arī nav īstas, man liekas, precizitātes, jo tas ceļš tur peld pa tām zemes vienībām, tā kā upa pa niedrēm, tā uz vienu uz otru pusi, jā, un, nu, galīgi nav tur, kur viņš ir dabā, jā. Tā ir jāteikt kadastrā tās robežas, vai tas ir saistīts ar to, kad pārgāja tie mērījumi piesaistījās no Kronštats pāļi pie Amsterdams mērlats, iespējams, ka tur kaut kas nav precīzi, jā, bet, nu, kadrā ziņā tur neizskatās ticam diezgan, jā. Tādēļ arī lēmuma projektā gan iepriekšējā, gan šinī ir tāda piezīme, ka, nu, tās platības atbilstoši projektu dokumentācijai, jā, ka tur, nu, cik tie kvadrā, jā, jā. Jā, un šī gadījumā tie ir pieci nekustamie īpašumi, jā, kur arī ir tāpat Sija Bērs plus viens no tiem īpašniekiem un četras privāta personas, jā, un arī pa tiem 10 gadiem tad mēs iekļaujam iekšā un arī noslēgt paturpinājumu līgumus.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atvarās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada domas 16. Gada 29. Septembra lēmumu par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases atcelšanu, tad varbūt ziņos domas priekšsēdētājs. Tad lēmums bija par Tārgales pamatskolas sporta laukumu jaunbūvas pirmās un otrās būvas kārtas. Lēmumu mēs toreiz sagatavojam un pieņēmām pēc iepirkumu komisijas pieņemtā lēmuma. Bet varbūt nesagaidot apstrīdēšanas procedūras beigu datumu, nedaudz varbūt pasteidzamies līdz ar to apstrīdēšanas procedūras, teiksim, iespējamajā laikā šis mūsu iepirkuma komisijas lēmums tika pārsūdzēts un iepirkuma uzraudzības birojas izskatot visus lietas materiālus un dokumentus pieņēma lēmumu, ka mūsu iepirkuma komisijas lēmums ir jāceļ un ir jāpārskata vēlreiz piedāvātie iepirkumu nu, jāveic vēlreiz piedāvājumu izvērtēšanu. Tā kā, nu, faktiski iepirkuma komisija, nu, galīgi vainot varbūt nevar, iepirkuma komisija strādāja kā labāk un varbūt centās tieši pašvaldības interesēs, protams, var tā izrādījumu, var iepirkumu tieši pašiem darbi speciālistiem, ka varbūt tad vajadzēja nu, citīgāk, uzstājīgāk savu viedokli aizstāvēt, ka tā to nedrīkst darīt, teiksim, šādu lēmumu pieņemt, bet nu, tas viss ir tāds cits detaļs, jāsaka tā, un faktiski nu, šī brīža situācija tāda, ka mūsu pieņemtais lēmums vairs nav aktuāls, mums ir jāatceļ, un tuvākā laikā būs jauns lēmums noteikšai sakarā. Tā, vai ir jautājumi? Ja nav, tad saicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav, līdz ar to nav domas sēdi, beidzam, paldies!